Treneri Uģis Vikštrēms un Andrejs Narņickis uz spēlēm ar Nīderlandi izsaukuši četrus vārtsargus. Vācijas trešajā līgā spēlējošos Edgaru Kukšu, Artūru Kuģu un Helmutu Tihanovu, kā arī virslīgas kluba celtnieks Rīga vārtvīra Raita Puriņu. Tāpat kandidāti lokā ir līderi Dainis Krištapāns un Aivis Jurč, kuri nepiedalījās pirmajās divās kvalifikācijas cikla spēlēs. Izlases direktors Renārs Līcis telefona intervijā no Valmieras apstiprināja, ka savainojuma dēļ nepiedalīsies Girts Lilienfelds un kā ar Nīderlandi šādu līmeņu spēles līdz šim nav aizvadītas.
Mums pretī ir ļoti spēcīga komanda Nīderlandi, kurā ir grūti izcelt vienu zvaigzni vai vienu superspēlētāju, jo viņam tādi ir diezgan daudz jāatzīst un par to liecina viņu pārstāvētie klubi. Analīzes taisot treniņā arī mūsu spēlētāji, kas ir Vācijā norādījuši šīm te niansēm uz spēlētāju stipriem vājajām pusēm, kas ļoti palīdz arī kopējā komandas gatavošanās procesā. Nu, un Nīderlandi mēs neesam spēkojušies kvalifikācijas ciklu ietvaros vēl, bet nu, uz doto brīdi mēs apzināmies, ka šīs ir tās kvalifikācijas svarīgākās spēles, kurās mums ir gribot, negribot, jābūt augstāk par Nīderlandi. Ja? Un tad jau, protams, atkarībā no šīm divām spēlēm mēs varēsim zīlēt un skatīties, kas notiek spēlēs ar Ungāriju un Dāniju.
Latvijas handbola izlases kandidātu lokam piesaistīt arī vairāk jaunie spēlētāji, gan no Murjāņiem, Artūrs Meikšāns, Emīls Kurzemnieks un Nikita Pančenko. Ja ne šoreiz, tad tuvākajā laikā viņi varētu debitēt pieaugušo valsts svinībā. Trenera asistents Andrejs Narņickis atzina, ka nopietni ir izpētīta video ar Nīderlandes izlases spēlēm.
Pagaidām viņi tikai trenēs, es sastāvu tikai 16 cilvēkiem, bet nu, es domāju, ka drīz viņi tiks jau, bet ne tagad. Mums Kukša kā pirmais vārtsargs un Kūgis kā otrais. Tur viens Francijas līgā otrajā spēlē, tad maziņš motoriņš viņš to spēli taisa. Mēs mēģināsim kaut ko viņu noturēt. Viņš parasti veido tas visas kombinācijas un sakas no viņa. Gatavosimies atbrīvot mūsu insaidus, ja? Nezinu, ko prognozēt pats. Kā viņi spēlēs, varbūt kādu aktīvu aizsardzību. Mēs treniņam mēģinām visu atbrīvot līnieniekus, nospēlēt pret aktīvas aizsardzības.
Nāksies domāt spēles laikā,
jā? Jā, 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 jā.
Uz Valmieru kursēs arī fana autobuss, kur varēs atpazīt pēc Latvijas handbola zvaigžņu Dāņa Krištapāna un Aivija Jurģa attēliem uz tā. Tas atties no tirdzniecības centra Alfa AIS stāvlākuma pus 5 pēcpusdienā. Renārs Līcis atzina, ka tā būs iespēja faniem ne tikai klātienē Valmierā redzēt mūsu izlases līderis darbībā, bet arī pārvietoties busā, tā sakot kopā ar handbolistiem.
Protams, autobuss ir sagatavots, es zinu, ka ļoti daudz sporta akadēmijas studenti brauc un, protams, fani, kas grib redzēt tiešām klātienē šos Latvijas handbola izcilākos spēlētājus uz doto brīdi. Tā kā, nu, tāda šīta iespēja ir un, es domāju, gribētāji jau būs un brauks arī ar fanu autobusu.
Turklāt par Dainu Krištapāni viens interesants tagad var nobalsot, jo Eiropas handbola federācijas čempionu līgas organizatori ir nosaukuši kandidātu Solu Stārieba simboliskajai izlasei, uz kuru kandidē arī Meškau Brest komandu pārstāvošais Dainis Krištapāns. Aivis Jurčs telefona intervijā Latvijas radio norādīja, ka virkne nīderlandiešu spēlē Bundeslīgā un šis fakts pats par sevi jau ir kvalitātes rādītājs.
Nu, es neatceros, ka mēs būtu spēlējuši ar Nīderlandi. Un runājot par Nīderlandes komandas sastāvu, tad jā, tad viņiem ir ļoti labs sastāvs, ja pastāmies. Plaši pārstāvēt ir Vācijas pirmā otrā Bundeslīga. Uz papīra, skatoties, Nīderlandi ir ļoti spēcīga komanda. Viņi arī, protams, pat kā Latvijā neko fināla turnīros, tik man zināms, nav spēlējuši. Bet nu, viņi gatavojas arī tam pēc diviem gadiem, kad būs 24 komandas. Es domāju, ka viennozīmīgi būs 24 komandas sastāvā.
Kādi jums ir secinājumi pēc video noskatīšanās?
Jā, video analīze mums notiek un jā, ļoti pieredzējusi komanda, kas spēlē handbolu. Un tiešām ļoti gudri.
Nu tad, lai jūs esat vēl gudrāki par nīderlandiešiem.
To mēs redzēsim, jā.
Latvijas un Nīderlandes spēle notiks 19.35. Vidzemes olimpiskajā centrā Valmierā, bet pēc 4 dienām mūsu handbolisti ar nīderlandiešiem spēkosies izbraukumā. 2018. gada Eiropas čempionātam, kas notiks Horvātijā, kvalificēsies katras grupas pirmo divu vietu ieguvējs, kā arī labākā trešās vietas īpašniece. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.